Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 13 iulie 2008. El face parte din seria de mesaje despre cele 7 biserici din Apocalipsa. Este prima predică din serie. Subiectul mesajului: pregătirea bisericilor pentru persecuția lui Domitian. Introducere la serie. Apocalipsa, capitolul 1, începând versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, ce vezi scrie într-o carte și trimite celor 7 biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd glasul care vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care seamănă cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada, ochii lui ca para focului, picioarele lui ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Amen. Indiscutabil, cea mai citită, iubită și răspândită carte din lume este Biblia. Nici o carte nu se poate compara cu ea. Ea a fost scrisă pe o perioadă de 1600 de ani. 44 de autori. Este o bibliotecă în ea însăși. Este formată din 66 de volume, de la Geneza la Apocalipsa. Autorii ei sunt cei mai diverși, de la împărați, legiuitori, alții pescari, alții culegători de fructe. Unii sunt foarte educați, alții sunt simpli, lipsiți de orice educație formală. Pe lângă această paletă a timpului, paletă de autori, Biblia cuprinde aproape toate genurile literare posibile. În ea găsești genul istoric, genul narrativ, genul didactic, poetic, oratoric, genul profetic, genul biografic, genul alegoric și genul apocaliptic. Și în momentul când ne apropiem de genul apocaliptic, cei mai mulți dintre noi suntem în confuzie. De aceea, una dintre cele mai dezbătute cărți din întreaga Scriptură este Cartea Apocalipsei. Din cauza faptului că ea prezintă un gen specific, aparte, deosebit de ceea ce avem în celelalte cărți ale Bibliei și în literatură în general. Și aș vrea ca să ne uităm înainte la Ioan, condițiile în care a fost scrisă această carte, și apoi să încercăm să vedem ceva din ce înseamnă genul apocaliptic, ce înseamnă apocalipsa în general, pentru că apoi să ne putem uita specific la ce mesaj are Iisus Hristos pentru cele 7 biserici care sunt în primul viac, biserici care de fapt reprezintă bisericile din toate viacurile și în mod special ultima biserică, biserica din Laodiceea, care cred că este biserica care descrie condiția prezentă a creștinismului. Ioan, ultimul în viață dintre cei 12 apostoli, este de 90 de ani. Toți ceilalți apostoli au fost martirizați unul după altul. Primul dintre ei a fost Iacov, fratele lui Ioan. Și aceasta din cauza faptului că mărturia Evangheliei lui Iisus Hristos este dinamita spirituală, este forța care mișcă împărăția lui Dumnezeu. Și diavolul va face tot ce stă în putință ca să oprească mărturia lui Iisus Hristos. De aceea îl ia pe Iacov, fratele lui Ioan, și îl pune în închisoare și îl ucide în Ierusalim. Ceea ce este frumos este că fiecare dintre cei 11 apostoli până acum și-au scris cu propriul lor sânge mărturisirea credinței lor. Și este așa o mare diferență între ceea ce găsim în apostoli și ceea ce găsim în ideologii sau în acești făcători de religii noi care sunt în lume. Țineți minte ce entuziaști erau oamenii în urmă cu 20-30 de ani când erau congresele de partid comunist în România și cum scandau până la nebunie. Ceaușescu, PCR, mai știu ce, alte lozinci. Și în momentul când îi vedeai cât de entuziaști, cât de pasionați, cât de tare cred oamenii aceștia în comunism, în partid, în Ceaușescu, ziceai că oamenii aceștia sunt gata să-și dea viața pentru partid. Dar în momentul când s-a schimbat dominoul acela și Ceaușescu, ca și un câine cu coada între picioare, a fugit să scape de pedeapsă, n-a mai avut curajul să stea în piața centrală și să fie gata să moară pentru convingerele lui comuniste. Și s-a ascuns într-o văgăună de șarpe, numai să fugă și să nu dea socoteală de convingerile pe care el le-a profesat zeci de ani în România. Pentru ce? Pentru că nici unul dintre liderii comuniști pe care îi știu eu sau de care am auzit n-a fost în stare să stea și să moară pentru convingerile lui. Și au fost toți niște lichele infame. Câți dintre cei pe care i-ați auzit că au bătut în palme și că erau comuniști și care se băteau cu cămida în piept, că nimeni nu este comunist mai mare, au fost gata ca după Revoluție să moară pentru credința și convingerile lor comuniste? Nici unul, ci s-au ascuns cu toții, de la cei mai mari la cei mai mici. Lângă mine era șeful securității, care dacă era un tip care credea în comunism, era șeful securității. S-a închis în casă și a fugit și a dispărut. Pentru ce? Pentru că nu vei găsi oameni care să creadă cu adevărat în ideile lor și să fie gata să plătească cu viața convingerile lor. Decât cu puține excepții, și apostolii sunt astfel de excepții. Foarte curios că nici unul dintre acești ideologi a martirajului în islamism nu vei găsi că Osama Bin Laden merge și se explodează. Sau ceilalți mari mula sau predicatori pe care au musulmani. Ci vor fi acei găgăuțe, copii naivi care sunt brainwash la cap, ăia sunt duși acolo ca să se explodeze și să aducă moarte în jurul celorlalți. De ce nu corifei lor, prorocii lor, nu merg să facă lucrul acesta, să dovedească că ei cred cu adevărat în această doctrină a martirajului islamic? De ce? Pentru că ei nu cred. Ei se amăgesc că cred. Testul final al credinței este să fii gata să mori pentru ceea ce crezi. Și îi vedem pe apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, pe cei care sunt pilonii pe care se reazămă Biserica lui Iisus Hristos, pe cei care sunt mentorii și învățătorii noștri, că ei nu doar ne cheamă pe noi să mergem și să-L urmăm pe Iisus Hristos până la moarte și dacă e nevoie să ne punem gâtul pe tretor sau să lăsăm mâinile să fie răspinite pe cruce, dar ei stau undeva la distanță și ne dau cuvinte de încurajare, bravo băieți! Stați acolo în credință, bine faceți. Nu, ei prin exemplul lor personal demonstrează validitatea credinței în Iisus Hristos, că El merită să trăim pentru El, să iubim cu tot ceea ce avem și să fim gata să murim pentru El, dacă asta ni se cere. Cei mai mulți au credințe care țin doar atâta vreme cât este la modă să crezi ceea ce spun oamenii. Dar cum se schimbă regimul, cum se schimbă ideologia, se schimbă și credința lor. Vei găsi foarte puțini oameni gata să moară pentru ceea ce cred. Slavă lui Dumnezeu pentru apostolii noștri, că ei au fost aduși ca jertfă peste slujba și lucrarea de apostolat pe care au făcut-o și au semnat cu propriul lor sânge mărturisirea credinței lor. Apostolul Ioan este de 90 și ceva de ani, a rămas singur în viață dintre toți apostolii Iisus Hristos. În Imperiul Roman, viața, mai ales a celor care nu erau romani, era ieftină de tot. Oamenii se ucideau așa cum se ucideau animalele, fără nicio mustrare de conștiință. Dar în ciuda sălbăticiei sadice pe care o aveau romanii, mai era și ceva bun în ei. Aveau un respect pentru oamenii în vârstă. Și din cauza faptului că Ioan probabil că îi depășea pe toți în vârstă din cei care erau în conducerea Imperiului Roman, din cauza respectului pentru vârstă au zis să nu-l ducem și să-l ardem pe rug în piața centrală. Să nu îl mutilăm și să-i smulgem membrele sau să îl aruncăm la fiare. Să nu-l răstignim ca pe cel mai infam criminal, ci știți ce facem? Să luăm și să îi oprim mărturia Evangheliei lui și să-l ostracizăm undeva pe o insulă pustie, să se termine odată pentru totdeauna mărturisirea pe care o aduce el față de Iisus Hristos. Așa că l-au ostracizat pe o insulă. Aceasta este strategia numărul unu a diavolului. El va încerca tot ce-i stă în putere ca să oprească mărturia Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că forța cea mai mare care este acum în univers este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Mărturisirea, ceea ce este în stare El să facă prin sângele Lui vărsat și prin trupul Lui înviat a treia zi, prin faptul că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și numai numele Lui este mântuirea. Și în momentul când sunt oameni plini de curaj care stau și vestesc mărturia Lui Iisus Hristos, ce Hristos a făcut în viața lor, se întâmplă minunea aceea transformării oamenilor din fii ai Întunericului în fii ai luminii, din fii ai pierzării în fii ai gloriei cerești. Și diavolul face orice să-ți oprească mărturia și asta a încercat și cu Ioan. În predicarea lui Iisus Hristos este această putere dumnezeiască care transformă pe cei mai mari păcătoși în cei mai mari sfinți care să stăpânească peste toate lucrurile materiale și spirituale ale lumii. În momentul când Dumnezeu a zis să fie lumină, a explodat tot universul nostru material, așa de mare forță este în cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu, care este mai puternic decât cuvântul acela de început, care crea lucrurile văzute și nevăzute, este cuvântul lui Dumnezeu exprimat în viața și învățătura lui Iisus Hristos. El este cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și toată Scriptura, tot cuvântul lui Dumnezeu mărturisește despre El. Așa că atunci când noi predicăm pe Iisus Hristos, El este cuvântul care aduce în existență realități noi, care aduce în existență fii și fiice ale lui Dumnezeu, care vor domni pentru toată veșnicia. Sanhedrimul îi cheamă pe ucenici și după ce îi ascultă, investighează, sunt scandalizați de ce s-a produs această minune în care un olog de 38 de ani care sta la Poarta Frumoasă și cerșea este vindecat supranatural. Și după ce încearcă ca să îi spună lui Ioan și lui Petru ca să nu mai predice, să nu mai vorbească numele lui Iisus Hristos, Petru: judecați voi singuri dacă este drept înainte de Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut. Nici o intimidare, nici o amenințare, nici o închisoare nu îi pot opri pe apostoli ca să depună mărturie despre Iisus Hristos. Să o știți voi și să o știe tot norodul Israel, omul acesta se vățișează înaintea voastră de plin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de vizar, dar ajunsă să fie pusă în capul unghiului. Și el stă în mijlocul Sanhedrimului și spune: nu se poate să nu-l vestim pe Iisus Hristos. Și încă o dată forța creștinismului nu stă în liturghii, nu stă în slujbe fastoase, nu stă în clădiri impresionante, nu stă în manevre politice, în relații politice, în sfori care se trag să se conducă lucrurile într-o anumită direcție sau alta, ci forța creștinismului stă în predicarea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Când Evanghelia se predică, Împărăția lui Dumnezeu se avansează și ori de câte ori depune mărturie la vecinii noștri, la colegii noștri, oamenii cu care ne întâlnim într-un loc sau altul, depune mărturie despre Iisus Hristos, acolo este avangarda Împărăției lui Dumnezeu. Și haidem să ne împlinim și noi rolul. Pentru asta au murit apostolii. Pentru asta este Ioan, ultimul dintre apostoli, ostracizat pe insula Patmos. Și asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Mergeți și fiți martori. Mărturisiți ce Hristos a făcut pentru voi. Cu cât au încercat forțele evreiești, apoi cele romane, să oprească mărturia apostolilor și a ucenicilor, amenințându-i, bătându-i, trimițându-i în închisori, ucigându-i cu pietre, smulgându-le membre, răstrânindu-i pe cruce, cu atât cuvântul lui Dumnezeu se răspândea mai puternic și mii și mii de credincioși erau adăugați în fiecare zi la poporul lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că sămânța creștinismului este sângele martirilor. Sângele martirilor este sămânța creștinismului și într-o singură generație, datorită faptului că începând de la Ștefan, apoi Iacov și ceilalți apostoli au fost gata ca să își verse sângele pentru mărturia lui Iisus Hristos, într-o singură generație, cuvântul Dumnezeu s-a răspândit din India până în Spania, până în Anglia, din Dacia până în Etiopia. Asta este lucrarea pe care Dumnezeu o face când găsește oameni, bărbați și femei puși la dispoziția Lui să zică: Doamne, aici sunt, folosește-te, umple-mă și lasă cuvântul meu să vestească lucrările minunate pe care Hristos, Fiul tău, le-a făcut pentru mântuirea noastră. Credința creștină. Credința creștină trebuie testată. Numai atunci îți dai seama dacă ai credință cu adevărat, când credința este testată și rezistă. Când eram la Politehnică în Timișoara, învățam următorul lucru care trebuia făcut în România. Podurile construite trebuiau testate. Și dacă pe podul acela era, podul rezistă la 10 tone, podul trebuia ca să reziste la 100 de tone, cel puțin de 10 ori mai mult decât era pus pe marcajul podului. Și era testat. Și învățam cum se face testele la materiale. Am luat un curs rezistența materialelor. Și la rezistența materialelor era modul cum un inginer trebuie să știe să testeze un material. Nu-i suficient să spun: ăsta este fier, ăsta este oțel, ăsta este fier beton. Ci trebuia să iei acel material și să-l pui în laborator la diferite teste, pentru că în final testele îți demonstrau ce fel de fier este, ce fel de beton este, ce fel de oțel este. Și printre probele care se lua, de exemplu, la o piesă de fier care făcea parte dintr-o anumită construcție sau o piesă de beton care făcea parte dintr-o anumită clădire, se lua piesa aceea și se aplicau câteva forțe, și anume una dintre ele forță la compresiune. Se apăsa bucata aceea de fier să vadă cât rezistă la compresiune, apoi cât rezistă la elongare, cât rezistă la torsiune, cât rezistă la forfecare. Și erau o serie de teste care apoi defineau care sunt parametrii sau caracteristicile de rezistență ale acelui material. Încercarea credinței noastre, care este mult mai scumpă decât aurul și mult mai scumpă decât ferul beton sau mai știu eu ce, beton armat, este făcută de Dumnezeu ca să știm: rezistăm pentru veșnicie? Rezistăm să fim stâlpii și temelia pe care Dumnezeu își așează împărăția Lui? Rezistăm să fim parte din pietre acestea vii care sunt în templul lui Dumnezeu și El ne pune la test? Să știm unde suntem, să nu ne trezim, să nu ne... Doamne, păi eu mare credință am avut! Așa de mare credință am avut încât eu vreau să fiu acolo la temelie, eu vreau să fiu în coloanele centrale ale templului. Chiar nu pentru că Dumnezeu nu știe care este măsura credinței noastre. Dumnezeu ne știe în cele mai mici detalii. Noi nu ne știm. E nevoie pentru noi, ca să ni se testeze credința, să știm de fapt unde suntem, cât de multă credință avem. Pentru că numai acolo, în mijlocul încercărilor, a presiunilor, a testelor, a faptului că vin advocații diavolului și încearcă să te bombardeze cu tot felul de săgeți arzătoare, și apoi vin frații dintre noi și te atacă. Și care este răspunsul? Cu ce vei răspunde? Vei răspunde cu credință adevărată, cu dragoste, cu bunătate, sau vei răspunde în fire și vei vedea că de fapt ești un pigmeu, un mic, zbârcit. Și mulți, din păcate, sunt astfel de oameni în familia lui Dumnezeu. Mici, piperniciți, infantili, distrofici, fără să aibă credința aceea mare prin care Dumnezeu să se poată mări. Credința, pe de o parte, e nevoie să fie testată. Credința în testare e nevoie să fie curățită. Pentru că în fiecare dintre noi este multă zgură, ambiții, planuri firești, egoism, preocupare pentru gunoaiele lumii acesteia, fără să fim preocupați pentru valorile Împărăției Lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu vrea să înceapă judecata cu noi, de aceea credința noastră este pusă la proba focului. Să se topească zgura și mizeria și gunoiul să iasă din noi și apoi să rămână aurul curat. Că atunci când Dumnezeu se uită la noi să putem reflecta ca și o oglindă perfectă gloria lui Dumnezeu. De aceea Petru spune, prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit să vă încerce ca de ceva ciudat ce a dat peste voi. Ați venit la credință, ați îmbrățișat credința în Domnul nostru Iisus Hristos, v-ați odihnit în promisiunile și făgăduințele Lui mari și sfinte. Acum trebuie să știți că această credință va fi pusă la test. Și atunci când vin încercările, când vin persecuțiile, când vin nenorocirile, când vine boala, când vine necazul în familie, când copiii te uită, sunt răzvrătiți, când alții ridică împotriva ta, sunt încercări ale credinței. Și nu fiți luați prin surprindere. Asta face parte din bateria de teste normale, din seria de probe pe care Dumnezeu aplică copiilor Lui. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Știți când cineva este plin de Duhul lui Dumnezeu? Știți când cineva are Duhul în așa măsură încât Duhul nu se mai luptă cu noi, ci Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi? Pentru că este acest sinergism între voința noastră și voința Duhului și umblăm în tandem. Știți? Când suntem persecutați, când suntem vorbiți de rău, când suntem prigoniți de cei din lume și de frați, atunci știm că Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca furător de rele sau unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acestea, că suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Testele credinței vor veni, au venit peste primii apostoli, Ioan este supus la același test, Pavel, apostolul neamurilor, este supus și el la test, este în închisoare de mai mulți ani de zile din cauza răutăților evreilor, a fraților lui de trup și a fraților care pretindeau că cred în Dumnezeu și este în închisoare de mai mulți ani de zile, dar uitați, în ciuda faptului că este în închisoare pe nedrept, ce scrie? Filipeni 1,29, căci cu privire la Hristos, vouă a fost dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Creștinii din primul viac aveau această conștiență. Predica de pe munte era adânc înrădăcinată în mintea lor. Și în predica de pe munte, Iisus Hristos la sfârșitul fericirilor spune, bucurați-vă și veseliți-vă când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Când oamenii din pricina mea vă vor urâ, vă vor prigoni și vă vor da să fiți bătuți. Bucurați-vă, căci mare este răsplata voastră care este în ceruri. Ce căutăm? Răsplătirile acestea care sunt gunoaie, vor trece cu fum și scrum, vor fi arse și consumate? Sau căutăm răsplătirile dumnezeiești? Și dacă căutăm credința, credința este cea care ne va împinge acolo încât Dumnezeu să ne socotească vrednici, să fim testați și nu numai să avem harul să credem, ci să și suferim pentru El. În închisoare de mai mulți ani de zile, este înainte de judecata finală și Pavel scrie mereu și mereu, bucurați-vă. Filipeni 2:17, chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Filipeni 2:18, tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Filipeni 3:1, încolo frații mei, bucurați-vă în Domnul. Filipeni 4:4, bucurați-vă totdeauna în Domnul și iară zic bucurați-vă. Filipeni 1:20, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie să fim dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos să fie proslăvit cu îndrăzneală prin trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Asta este definiția credinței noastre. Pentru mine a trăi este building-ul, pentru mine a trăi este școala, educația, profesia, fericirea, distracția, ce este pentru mine a trăi? Este Hristos? Dacă este Hristos, înseamnă că Dumnezeu ne va pune la teste și se va vedea în viața noastră când trece prin încercări ce fel de credință avem. Sunt unii frați care te uiți la ei și sunt așa de acri, așa de lipsiți de bucuria Domnului în inimă, încât te uiți și zici, măi fraților, ce s-a întâmplat? De ce sunteți necăjiți? Ce aveți? N-aveți suficiente încercări? N-aveți suficiente necazuri? Vreți mai multe? Asta este învățătura lui Hristos. Bucuria vine în încercare. Bucuria vine în testul și proba aceea focului. Și dacă n-avem bucurie, înseamnă că n-avem încercări, nu? Și atunci ce trebuie să facă Dumnezeu? Să scuture puțin terenul de sub picioare noastră, să ia covorul roșu pe care am defilat de atâta vreme și să ne dea puțin o cărare cu spini, cu pietre, cu ciomege, cu dificultăți și adversități. Ceea ce se întâmplă cu credința este în felul următor. Credința creștină trebuie testată. Pentru că atunci când este testată, nu doar știm unde suntem, ci atunci când este testată, noi creștem în credință. Este ca și examenul pe care trebuie să-l dai când ești la o anumită școală. Ești la școală, te pregătești și vezi dacă ai trecut examenul. Pregătindu-te pentru examen, ești calificat apoi să treci în cealaltă clasă. Dar sunt unii dintre noi care au rămas la clasa întâia repetent mereu și mereu și mereu. Și au îmbătrânit și sunt în clasa întâia. Pentru ce? Pentru atunci când vine necazul, când vine încercarea, când vine suferința, ei ce fac? Sunt încruntați. Ce-i cu tine? M-a supărat Dumnezeu. Dar de ce? Păi de atâta vreme, mă rog, ca Dumnezeu să-mi dea un apartament cu 3 camere și tot la garsonieră mă ține. Asta este ceea ce am auzit din partea unui predicator care predica Evanghelia în România, mergea cu grupul de tineri și când mă uit la fața lui, parcă era ilustrația plângerilor lui Ieremia și zic, măi frate, ce s-a întâmplat cu tine? Și el supărat că nu-i ascultă Dumnezeu rugăciunile și că îl ține acolo încă în garsonieră când alții n-au nici măcar o colibă. Dar el se scandalizează de ce Dumnezeu nu-i dă casă cu 3 camere. Și de aceea pe unii dintre noi ne ține mereu și mereu în clasa întâia până când învățăm lecția, și anume să ne bucurăm în necazurile noastre și să fim ca și Pavel, ca și Petru, ca și Ioan în mijlocul încercărilor. Ioan este ostracizat în insula Patmos, dar acolo îl vizitează personal Iisus Hristos și asta este specialitatea numărul 1 a lui Dumnezeu. Atunci când încercările sunt mai mari, atunci harul este mai bogat. Atunci când diavolul ne zdrobește ca și smirna, atunci ești acea aromă frumos mirositoare. La fel și noi, numai atunci când suntem zdrobiți, abia atunci poate să iasă aroma lui Hristos din noi. Și ceea ce diavolul a planificat pentru nenorocire, pentru blocarea mărturiei lui Iisus Hristos, vine Dumnezeu și aduce una dintre cele mai fantastice revelații, descoperiri ale lui Dumnezeu și este una dintre cărțile care a inspirat și care a întărit pe așa de mulți oameni când au stat în fața persecuțiilor și în fața atacurilor diavolului, cartea Apocalipsei. Și ceea ce diavolul a rânduit pentru răul lui Ioan, pentru răul bisericii, Dumnezeu vine și răscumpără situația aceasta și îl aduce pe Ioan în situația în care să cunoască ceva ce n-a cunoscut biserica până atunci. Descoperirile glorioase pe care Dumnezeu le face lui Ioan pe insula Patmos. Necazul, strântorarea, persecuția, închisoarea, ostracizarea, ceea ce era orchestrat de diavolul ca să-l lichideze, să-l termine pe Ioan, dar Dumnezeu în măreția planurilor și gândurilor lui este un maestru al paradoxelor. El transformă situațiile malefice și le răstoarnă peste cap ca în final din aceste situații să scoată cele mai glorioase victorii și din mașinațiile cele mai draconice ale fiarei să aducă cele mai glorioase și mai indescriptibile planuri pe care Dumnezeu le are în a opera în biserică cu poporul său. Asta avem în Apocalipsa. Diavolul se mobilizează ca să-l ia pe ultimul apostol și să-i oprească pentru totdeauna mărturia și să-l pună pe insula Patmos. Dar Dumnezeu ia situația aceasta draconică și o transformă într-o situație divină în care Dumnezeu se descoperă și apoi Ioan, plin de Duhul lui Dumnezeu, scrie cartea Apocalipsei și este ultima carte care sigilează canonul scrierilor dumnezeiești, care să fie apoi mănunchiul acela prezentat bisericii, prin care biserica să aibă tăria, să aibă hrana, să aibă viziunea, să aibă puterea de a rezista până la capăt și a ieși mai mult decât biruitoare în lupta spirituală. Mi-am planificat să fac mult mai mult în această dimineață, dar ne oprim și sunt convins că experiențele pe care le-a avut Ioan pe insula Patmos, cu descoperirile pe care le-a avut, sunt așa de vitale pentru noi ca să le înțelegem. Sunt așa de necesare pe ultima sută de metri a istoriei acestui pământ și a istoriei bisericii să ne pregătim și să putem să fim și noi printre cei biruitori, a căror nume este scris în Cartea Vieții, și să primim și noi răsplătirile dumnezeiești pe care le are Dumnezeu scrise în detaliu în Cartea Apocalipsei. Amen.